Hæstvirtur forseti. Við höfum hér heyrt atkvæðaskýringar þingmanna Vinstri hreyfingarinnar græns framboðsins og Atla Gíslasonar háttvirts þingmanns og Ásmundar Einars Daðasonar háttvirts þingmanns. Það er greinilegt að þeir hafa talað hér af sannfæringu og í samræmi við stefnu síns flokks. Það hlýtur að vera umhugsunarefni fyrir aðra þingmenn flokksins að hlusta á þessar skýringar. En svo ég víki að minni skoðun sem er skýr í þessu máli, þá styðji ég þá leið að hér verði farið í þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort aðildar umsókn verði sendin. Ég held að þar stöndum við frammi fyrir mjög einföldum kostum. Styðjum við það að stór mál fari í þjóðaratkvæðagreiðslu. Teljum við að þetta sé stórt mál. Ef við segjum já við þessum spurningum báðum, hljótum við að segja já við þessari tillögu. En þeir, hér í þinginu, sem talað hafa hátt þjóðaratkvæðagreiðslur og þykjast hafa fundið upp lýðræðið, verða það eiga við sjálfa sig hvernig þeir greiða atkvæði í þessari kostningu.
Þingmaður segir